Sunt momente în care putem simți dezamăgire atunci când ne gândim la educație, la anii noștri de școală, parcă avem încă un ghem în stomac. În această ediție Smart Job vorbim cu Oana Moraru, consultant educațional și fondatoarea școlii private Helicon. Discutăm despre cum se mișcă învățământul din România în raport cu prezentul și viitorul, cum se predă în școli și ce e diferit la copiii de astăzi față de acum 10-20 de ani. Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă și vei afla spre ce riscăm să ne îndreptăm dacă n-avem de gând să ne schimbăm. Începem chiar acum! Oana, te salut, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Mulțumesc de invitație.
Intrăm în subiect, pentru că trăim în anul în care ChatGPT ne face tema, nu?
Da.
Ne scrie compunerea, ne scrie eseul, ba ne face și exercițiile la matematică. Poate nu o face foarte bine în prezent, dar el învață. E, întrebarea e dacă școala învață cot la cot cu el, în același ritm, ca elevii aceștia, copiii aceștia, în momentul în care intră pe piața muncii, să spunem, da, am făcut tot ce trebuia, i-am învățat acele lucruri în așa fel încât ei să se adapteze la joburile pe care le au. O spun pe șleau, ne mișcăm în ritm de melc sau de leneș? Cum se mișcă școala?
Nu, noi ne mișcăm în ritmul adormitului, adică al unei conștiințe deținute de adulți care privesc copilăria sau învățarea ca pe un loc sau pe o stație de corectat, de ajustat, de băgat într-o cutie. Mentalitatea asta că ChatGPT-ul reprezintă o sursă la îndemână de a copia, iarăși este o mentalitate învechită. Surse de copiere există în online de mult timp deja. ChatGPT-ul, dacă ne dezvoltăm un pic mentalitatea, este o inteligență la mine acasă care poate conversa cu copilul meu doar în măsura în care i-am dezvoltat copilului abilități de gândire critică. Pentru că eu nu pot să-i pun ChatGPT-ului o întrebare bună sau pot să-i o pun așa cum mi-a dat-o profesorul, să-mi construiască un eseu, nu știu, un eveniment istoric, de exemplu, în lume și să copiez acolo de-a gata, de acolo de-a gata, pentru că n-am niciun pic de gândire critică. Adică, ce nu știu să fac? Nu știu să lucrez cu inteligența asta, nu știu să-i pun întrebări suplimentare, nu știu să-i cer surse, nu știu să-i cer să-și ajusteze și să-și explice fiecare concept pentru înțelegerea mea.
Adică tu, profesor, trebuie să fii suficient de, dezvoltat,
da,
ca să poți să te ajuți de
și să poți să integrezi această inteligență. Copiii deja o fac pentru că ei se nasc cu o intuiție foarte bună pentru tehnologie. Așa se întâmplă în fiecare generație. Există minți cu apetit crescut cumva subconștient de generațiile anterioare. Da? Apetitul tinerilor pentru libertate, informație, cunoaștere rapidă e o chestiune pe care noi am copt-o. Părinților, cei care am muncit, îndârjit, ne-am pierdut răbdarea, ne-am simțit obosiți. Copiii noștri acum au nevoie să parcurgă ritmurile astea de învățare și chiar să sară dintr-un job în altul pentru că au mintea pregătită să experimenteze mai mult și mai pe repede înainte. ChatGPT-ul lasă de 15 ori în urmă școlile, nu pentru că este el super inteligent, ci deși este și în creștere, dar pentru că școlile sunt conduse acum, cel puțin în România, de oameni cu mentalitate de mămăiță, de dinozauri, de tântiță, de oameni care se îndârjesc împotriva copiilor, care simt nevoia să o ia personal, de câte ori aceștia nu se complac, nu intră în ordinea aia din care ne-am născut noi. Copiii generațiilor de astăzi intră într-o altă ordine a lor. Vor reconstrui lumea sub altă formă.
Și dacă școala e adormită în relație cu prezentul, cu evoluția, da, cu inteligența artificială, cum o să ajungă acești copii pe piața muncii peste câțiva ani?
Ei or să ajungă bine, pentru că, slavă Domnului, școala e concurată și trasă de la celălalt capăt de mult mai multe influențe cu mai mare putere decât o au acum mâna asta de adulți care au rămas în secolul trecut în școală. Deci copiii oricum sunt salvabili. Singurul lucru care îi poate ține pe loc între acești doi poli, dintre care unul e din ce în ce mai slab, unul e din ce în ce mai sofisticat, dar debusolant, pentru că informație multă înseamnă așa o mulțime de autostrăzi pe care numai cel cu GPS poate naviga, adică cel cu inteligență, cu gândire critică, cu abilitatea de a fi conștient de el, de ceilalți, de puterile proprii. Dar școala poate să țină pe loc tinerii din România și o face deocamdată în România, pe multă toxicitate emoțională a adulților care nu s-au trezit, nu au accesat un alt plan de conștiință. Băi, cine sunt copiii ăștia? Eu cine sunt? Ce au ei nevoie? Care-i spiritul lor? Pentru ce tip de viitor se pregătesc? Avem acum în școlile din România oameni extrem de nepregătiți să perceapă la nivel emoțional ce se întâmplă cu generațiile astea. Și atunci ce fac? Când nu înțelegi ceva, ce faci? Vrei să controlezi, vrei să blamezi, vrei să pui toxicitatea asta, nu ești suficient de bun, nu mă asculți, nu ești în stare, ești obraznic, îmi iau mâna de pe tine.
Uite un exemplu. X este foarte cu minte și ascultătoare pentru că nu pune niciodată întrebări.
Da, asta este proiecția unui adult care a fost ținut aici în Europa de Est și de părinții lui și de politicul nostru și de economicul nostru pe foarte multă frică. Un creier inundat de cortizol și adrenalină, de supraviețuire, pe o pedală pe care s-a apăsat de 3 ani încoace, război, război, virus, război, virus, război, virus și pierdere economice de toate felurile. Toți adulții din viața acestor copii care trebuie să înflorească sunt inundați de cortizol și adrenalină, sunt ca un animăluț în pădure care trebuie să-și țină odras la aproape, să o cumințească, să o liniștească, să o țină la adăpost ca să nu împățească ceva.
Dar
astea sunt
acum
niște instincte.
Te aude profesorul și zice, bine doamnă, și eu ce să fac la clasă cu un copil care nu mă ascultă? Nu știu, e obraznic, cântă în timpul orei,
da?
Se deplasează.
Sunt din ce mai mulți copii
Exact. Ce să fac eu? Că uite, eu îl pun la colț și stă toată ora la colț sau îl trimit pe hol singur ca să vadă cum e.
Cu cât avem mai mulți copii care fac asta, cu atât există șansa ca adulții din clasă să se trezească la realitatea că nu e vorba despre copii, despre cum au luat-o razna ei. Este vorba de cum am rămas eu blocat într-un nivel de gândire care a pus de mult. Adultul care încă face asta, îl trimite pe hol, îl rușinează, îl ține de mână să fie cu minte, este un adult foarte speriat, care nu știe să construiască relație cu o energie vie, cutezătoare, liberă. Asta nu înseamnă că adultul ăsta trebuie să depună armele și să lase copilul în ritmul lui, cum vrea el, când are el chef, să iasă pe holuri, să se urce pe bănci. E ca în artele marțiale, adultul trebuie să înțeleagă energia oponentului și să o folosească. Da? Noi trebuie să trecem prin realitatea asta ca niște surferi pe un val. Copiii ăștia sunt niște valuri uriașe care vin acum în clasele noastre, nu le înțelegem, suntem depășiți total. Au avut acces din primul an la un nivel de informații de 10 ori mai mare decât am avut noi. Creierul lor e configurat să desprindă din realitate, să dea download la o mulțime de stimul pe care noi nu mai vedem, nu mai simțim. Și am rămas în paradigma asta să-i controlăm. Nu, noi trebuie să creăm relație cu ei, să-i înțelegem, să-i ascultăm ce vor, să ne împrietenim și să renunțăm la modul ăsta foarte arhetipal, vechi, gen bătrânicios, de a-i ține într-o clasă, în bancă, nemișcat și de a lăuda cu mințenia, liniștea și cum îmi satisfac ei nevoia de control. Nu o să se schimbe asta peste noapte, eu nu pot, nici eu, care conduc o școală unde am multe libertăți de reorganizare. Păstrez mult din stilul clasic, pentru că copiii în perioada formativă au nevoie de ordine, de structură, de reguli, de cineva care e ca un arbitru impunător. Eu joc rolul ăsta uneori superior, hei, gata, stați, stop, că așa se conduc grupurile de copii.
Dar
fără toxicitate emoțională, okay. Adică fără să par eu trigăruită, nu, de tine, copilul, eu nu te iau în serios, eu mă joc cu energia ta și încerc să o canalizez după propria.
Și nu, să par că nu ești în control.
Cine are problema asta de control? O avem toți adulții, dar trebuie să o jucăm cu mize mai mari, nu cu copiii noștri. Copiii noștri sunt o energie, sunt energia vieții. Da? Nu putem să ne punem pe ei toate tunurile doar pentru că sunt mici și fraieri și acceptă orice.
Cumva copilul trebuie să simtă că deși tu deții controlul și deși tu i-ai spus stop, nu facem asta acum peste câteva minute, să simtă că ești aproape
da,
de
și
el
cum simți asta?
Și că te interesează.
Ca să dăm ascultătorilor sau trebuie să vorbești din energia aia omului care stă sprijinit de scaun, se simte împăcat cu viața lui, ce are, cu ce simte, cu ce poate și doar ghidează copiii dintr-o autoritate autentică. Hei, gata, stop acum, haide, hai că te ajut, hai că facem treabă, gata,
Hai că îmi place de tine, dar hai să ne și oprim.
El simte oricum că îmi place de tine. Mm-hmm. Dar dacă eu mă aplec peste el, hai odată. Știi literele alea? Ai făcut? Ce? Dacă simte că spatele meu nu e rezemat în puterea mea și îmi pun toate fricile pe el, nu știu dacă înțelegem cu toții metafora asta omului care stă în scaunul lui, știe nivelul lui de putere, știe în ce direcție merge, sigur că are frici și mai se mișcă și el că nu suntem împărați perfect, dar nu ne ducem cu umbra noastră permanent pe copii și proiectăm pe ei mereu neliniștile noastre. Iar ei se iau după noi, ne urmează, după câmpul nostru informațional, dacă noi până la limita în care se simt copleșiți de noi. Când se simt copleșiți, judecați, criticați, controlați, fug.
I-ai pierdut.
Se poartă aiurea, îți vorbesc urât, te mint, pleacă de acasă, fumează, se droghează, își bagă picioarele în școală. Este modul lor de a spune, hei, în relația mea cu tine, asta nu mă ajută. Tu, adultul, trebuie să te calibrezi și să crești în funcție de nevoile mele. Eu sunt cineva care abia acum descoperă cum navighez prin viață și îmi trebuie mai multă informație decât frica ta de mamă sau, eu știu, complexele tale de inferioritate. Că dacă noi am fost certați, dacă noi nu ne-am simțit văzuți în școală, dacă noi n-am fost întotdeauna cei mai buni, cei mai admirați, din păcate vrem să câștigăm asta înapoi prin copiii noștri. Și dacă nu ne privim un pic mintea din afară și eu, profesor de la catedră, băi, cum arăt eu acum când trimit copilul ăsta pe hol? Sunt în puterea mea și îi spui, hai te rog, mergi un pic până la baie, spală-te pe față, reintră când ești pregătit, respirăm împreună, deci pot să fac asta, sau îi spun, ieși afară, că nu mai știu ce să mă mai fac cu tine.
Ce vezi? Ce vezi la generația de astăzi? Nu neapărat rău, poate provocator și nu vedeai acum câțiva ani. Nu știu, 5-10 ani.
Nu mai au frică. Generația mea de copii și a ta, că ești mai tânără, aveam creierul, mintea, atitudinea, corpul blocate de chimicalele fricii. Pentru că eram mult pe supraviețuire. Trebuie să-mi iau un job, trebuie să-mi iau o diplomă, trebuie să scap de liceul ăsta, trebuie să mă înscriu la nu știu ce interviu, trebuie să muncesc de la 8 la 5 și așa mai departe. M-am asigurat, mi-am luat casa, mi-am luat familia, mi-am făcut copii. Și la 40 și ceva de ani am criza, între ghilimele, a vârstei.
Adică altă frică, ce mă fac acum?
Nu, aceea e trezirea. Până atunci am acționat din frică, din s-adun ca veverița pentru iarnă în cuibul meu, după care îmi dau seama, hei, asta nu mă împlinește. Până la urmă, eu vreau să fac în lume ceva ce mi-aduce mie bucurie, nu mai vreau doar să alerg pe câmpii, da, și cu sentimentul că pierd ceva. Părinții noștri așa au trăit. Și a funcționat perfect pentru că au construit un model de societate până la un punct, punct din care acum începem să ne distrugem, da? Adică în sens bun al cuvântului. Hei, nu mai funcționează paradigma asta, nu mai funcționează frica. Sigur, putem să muncim și 12 ore pe zi, eu nu zic să stăm acasă sau pe plajă toată ziua. Dar sunt o groază de tineri acum care câștigă de 3 ori mai mulți bani decât mine de pe o plajă, gândind, lucrând la distanță, acționând în alt stil. I-a învățat școala? Nu. Ei au ajuns acolo împotriva școlii pentru că s-au eliberat de mici, au învățat cum să facă. Nu suntem toți clădiți pentru munca asta creativă, misiuni de pe plajă, online, nu știu, programatori, creatori, designer de conținut, să zicem. Dar ei sunt modelele actuale ale generației de astăzi. Varianta aceea de a face bani, dar a trăi și viața fără să alergi. Da? Copiii noștri dau acest semnal. Hei, există un alt mod de a trăi existența și eu nu te mai ascult pe tine, profesoara din clasă, care îmi spune că doar după ce muncesc mult de tot, învăț bine de tot, te mulțumesc pe tine, iau note bune, o să fiu și fericit. Că n-a funcționat paradigma asta. E adevărat?
Da.
Bun. Nici una din paradigme nu funcționează, decât până la un anumit punct, când se construiește ceva, după care se deconstruiește, fiindcă ăsta e mersul firii și al naturii. Acum copiii noștri deconstruiesc. Părinții sunt speriați, profesorii sunt speriați, e o perioadă nasoală pentru toți, că nu știm ce să facem, școlile o iau peste tot în bot.
Și cum răspunzi tu, adult plin de frici, la un copil fără frică?
E o chemare așa la nivel mondial, ca fiecare adult să se caute, sub orice formă. știți cât am florit psihoterapia, tot felul de variante spirituale, religiile trag de partea cealaltă, hei, vino la... Adică este acum, la nivelul conștiinței globale, o chemare de a te uita la tine. Apropo de ChatGPT-ul, există o inteligență artificială creată acum în lume, am văzut că undeva, cred că în Dubai, acum o pun, dar deja funcționează, deja a vorbit cu 8 milioane de oameni, care vorbește cu sinucigașii și depresivii.
Adică
și care oamenii... oamenii vorbesc cu un robot
și
inteligent.
Și nu mai sunt singuri.
Nu mai sunt singuri și sunt și salvați de multe ori de genul de replici, conversații, de înțelegere. Și doresc să vorbească cu o inteligență care nu-i judecă. Pentru că e lumea plină de judecată. Deci noi ajungem foarte departe, ne e frică de acest departe, ne-am dat copiii pe mâna tehnologiei nediferențiat, nu ne-am uitat unde se uită, ce modele își creează și au luat de acolo de avalma ca dintr-un bufet din care mănânci de toate până te îmbolnăvești,
da.
Așa e, nu? La un party dacă amesteci băuturile, te îmbolnăvești, așa au făcut copiii. Nu e vina lor pentru că au scăpat undeva. Dar zona asta a tehnologiei de care ne frică și care concurează acum școala face o mulțime de lucruri constructive pe care profesorii niciodată din școală nu o să ajungă să le facă din urmă, alergând din urmă. Nu. Școala trebuie să fie o nișă din existența noastră bună în care copiii își pun bazele gândirii fără supraaglomerare de informație, că pe asta o găsești acum, da? Și o găsești și structurată. Nu o mai găsești doar pe Wikipedia ca pentru, hai, înghite. O găsești structurată doar dacă știi să pui întrebări inteligente. Cine te învață să pui întrebări inteligente? Școala, care îți dă o structură. Cum lucrezi, cum gândești, la ce te uiți. Noi nu facem asta acum. Suntem pe paradigma veche. Hai bagă, bagă, bagă în tine. Sau, știi ceva, m-am spălat pe mâini, nu mai am ce să-ți fac. Am auzit toți profesorul, băi, nu mai putem în clasă. Nu mai putem cu ei. Și așa este.
Dar ce te faci cu cei tineri? Pentru că aud tot mai des părinți care spun așa. Dom'le, am o învățătoare tânără la clasă, m-am bucurat foarte tare, este în primii ani... Speram sau mă gândesc că va avea mintea deschisă. Ghici ce? E mai rău.
Da.
E la fel precum un învățător care poate are vechime, dar nu vrea să se desprindă din mentalitatea aia veche.
Ce ieșiți acum de pe băncile școlii și cei care se îndreaptă acum către orice domeniu profesional, că și ceilalți simt asta, cei angajatori din diferite domenii, dar și un învățământ, sunt tineri care vor să lucreze în educație sau wherever, nu știu, care fie au scăpat sistemului, adică s-au format, l-au folosit, că toți trebuie să folosim sistemul, trebuie să folosim energia asta, ce ne pune societatea, fie au închis ochii în interiorul sistemului și au ieșit pe bandă conform întâmplărilor din viața lor școlară. Sunt foarte mulți tineri acum și asta sunt sigură că îmi confirmă mulți angajatori care vin din băncile școlii complet adormiți. De ce? Vă spun ce simt eu la copiii de liceu, care abia așteaptă să intre în clasa nouă, să fie liberi, au intrat la un liceu bun sau, mă rog, ghiți pe cine întâlnesc în clasă. Exact în perioada în care adolescența te face foarte dornic să găsești pasiune, să găsești viață, să cercetezi, să urmărești, să te miri, să-și faci
foarte
wow.
Foarte curios.
Găsești în clasă niște tântițe obosite, pare rău, nu jignesc pe nimeni, care se uită prin copii, au propriile dureri și suferințe pe care nu știu să și le regleze, că societatea noastră nu are un sistem de ajutor. Nu e vina adultului că este așa, fiecare face cu ce poate, dar atât pot. Oameni debusolați la rândul lor, plictisiți, fără chef, doar cu energia aia a criticii sau energia, hai să vorbim în oră despre orice altceva. Când trăiești în adolescență, în perioada când trebuie să ți se aprindă focul în rachetă, lângă oameni, lângă oglinzi, că oamenii sunt oglinzile noastre, obosiți, plictisiți, speriați, sunt copii tineri cărora li se stinge focul sau copii care ies de acolo, o folosesc și pe aia și pe aia și au diploma, învață câte ceva și caută pasiune. Vin în sistem, în educație, oameni tineri cu pasiune, care îmi dau clasă mie pe gândire, apropo de strategii în educație, și vin și oameni adormiți la clasă care fac asta copiilor. Din păcate nu există niciun sistem de triere, de nici părinții n-au ceva de zis, nici directorii și nu mai zicem nimic pentru că nu mai avem oameni care se duc spre educație. Noi suntem mulțumiți să se umple catedrele.
Sunt mai mulți adormiți?
Da, Aici în România, da, fiindcă este foarte multă frică și trăim lângă foarte puțin oameni cu foc și pasiune sau, deși există mulți în societate, chiar ieri m-am întâlnit cu doi tineri extraordinari, ei nu sunt folosiți în școli, nu sunt aduși ca resurse. Sunt folosite ca resurse doar doamnele profesoare și domnii de acum, de când sunt ei. Nicăieri în lume școala nu mai e singură și nu se mai bazează doar pe profesori, cum nicăieri în lume o familie formată din mamă și tată nu mai au pretenția că ei fac toată educația. Nu poți, da? Ne trebuie un trib întreg. Care e tribul modern? Un profesionist, un om exaltat, un om de știință, un om care a ratat foarte multe și are o poveste de spus. Când o să aducem oamenii ăștia în școală, chiar dacă avem la catedră niște puteri mici, da, profesionale, copiii au o abilitate extraordinară de a nu se pierde dacă simt energia cuiva care vibrează.
Din aia bună, da. Pozitivă.
Deci nu mai e școala totul, trebuie doar să-i întâlnim cu modele adevărate din viața reală. Altfel, ce vede fetița ta, fetița mea sau acelor care ne ascultă și băieții, văd Instagram-ul cu filtre, cu modele de beauty, cu modele de a face bani, care reprezintă într-adevăr o realitate, dar e 1% din realitate, da?
Hai să facem un exercițiu, Oana, și să luăm cele trei categorii pe rând. Să vedem dacă ne putem trezi sau cum ne putem trezi. Important e să dorim asta. Îi luăm mai întâi pe profesori, apoi părinții și copiii.
Da.
Profesorii, tu ești de vreo 30 de ani
în învățământ. Da, 30 de la 31, fac 50 de ani anul ăsta.
Mulți înainte.
Mulțumesc.
Educatoare, învățătoare, formator,
da,
de profesori.
Sunt la bază educatoare și învățătoare și profesor de română și engleză, dar așa a fost cariera mea, că m-am dus pe zona asta de antreprenoriat, de formare, de construire de școli, de pe la 30 de ani am luat așa direct.
Presupunem așa, cine ne vede, cine ne aude, are momentul, aha, ce face? Pe unde o apucă? Este un om tânăr, dar în același timp e adormit. E cel despre care vorbeai tu mai devreme. E rigid, e lipsit de pasiune, deși e tânăr și e în primul lui an de școală, poate. Hai să-l trezim.
Da. Cei care simțim așa o fricțiune internă, păi nu-mi iese, ăștia nu mă ascultă, nu reușesc, luptă, cum să spun, not împotriva valului, abia țin capul la suprafață. Ăsta e un semnal că nu ești pe drumul corect, ce tot ce aduce disconfort din ăsta zi de zi înseamnă că ușa pe care ai intrat s-a deschis greșit, trebuia să intri pe altă. Cum faci asta? Profesional vorbind sau orice om în viața noastră? Primul lucru, deși pare total off the subject aici, este să-ți iei 15 minute pe zi în liniște și să te uiți la mintea ta. Să stai cu ochii închiși unde vrei tu, în pat, lungit, drept, nu știu unde, în autobuz, în drum spre școală, și să te uiți la gălăgia din mintea ta. Ce face mintea ta? Cum judecă? Cum se aprinde? Ce o deranjează? Abilitatea asta omului de a-și observa propria gândire este primul mare salt în evoluția oricărei profesii, a oricărei țări. Altfel, societatea lucrează și modelul pe care l-am construit complet împotriva ta. Intenția este să te adoarmă, să te simți perpetu nefericit, să ai nevoie mereu să mai cumperi lucruri, să ai nevoie mereu să mai faci un curs, să ai nevoie mereu să-ți schimbi gresia din baie, că nu mai arată la modă.
Nu deci, îți ești suficient niciodată.
Nu suficient. Asta este modelul cultural pe care l-am construit. Te atacă, te atacă, te atacă, starea de nemulțumire, de insatisfacție pe care o ai este cultivată, programat de momentul în care deschizi televizorul, te uiți la telefon, da. Deci trebuie să înțelegi asta. Băi, sunt... Ce fac eu? Cum mă uit la mintea mea? Cine sunt? Ce mă deranjează? După ce ajungi să spui întrebări despre tine, că mulți nu și le pun și mulți profesori în clasă care explodează și ceartă copiii și izbunesc, e că nu se surprind pe sine înainte când începe mintea să o ia razna, să simtă nevoia de control și de a pedepsi și de a judeca.
Și când încă se mai poate schimba
drumul. Bineînțeles, toți avem astea. Și pe mine mă... Oh, rău copiii, dar pot să mă surprind pe drumul ăsta înainte de a o lua razna.
Înainte.
Acum de ceva vreme, după ți ani, te prinzi mult înainte și te vezi din exterior. Băi, cine este scorpia asta de la clasă? Sunt eu. Știu că mi se activează asta în mine de atâtea ori, că așa am fost formatată, dar știu să respir, să mă opresc, să înghit și să opresc să nu mai merg cu îndârjire, trebuie să fac asta, trebuie să fac planul ăsta de lecție, trebuie să semnez în condică, trebuie să mă placă nu știu cine din școală. Nu, mă opresc. Ăsta e primul pas. După ce ajungi să faci desprinderea asta de babalaul ăsta din tine, că toți avem acolo un monstruleț, începe pe urmă informarea. Păi, după ce fac eu desprinderea asta, ce instrumente trebuie să folosesc eu acum să mă ajute? Pentru copilul dificil, pentru copilul dislexic, pentru copilul agitat. Numai pe YouTube sau nu mai zic de ChatGPT că îți poate genera planuri de lecție cu pași pentru orice tip de copil. Poți să-i dai și rasa, și sexul, și vârsta, și background-ul cultural, iată, și dificultățile emoționale. Deci poți să încarci acolo tot, acum mai mult chiar sute de pagini, înainte era limitat, și să-ți dea un plan pentru fiecare copil. Asta e. Desprinde-te de propria minte întâi, analizează monstrul din tine, râzi un pic de tine și fii empatic că, hei, am asta, dar pot să mă prind, și folosește instrumentele moderne care îți dau acum mură în gură, sigur, dacă știi să pui întrebarea inteligentă, ce faci cu fiecare problemă din clasă. Nu o să poți singur, pentru că în România nu există resurse, alți oameni să te ajute, dar poți măcar să te desprinzi de nervii ăștia care ne-au cuprins pe toți. Și de alianța asta pe care au făcut-o adulții, copiii nesimțiți, needucați sau sunt pierduți, ce mi-aud urechile, ce prostii vorbesc copii, tu te și vorbește și tu prostii cu ei, să vezi că se termină cu asta.
Părintele, în povestea asta e mai treaz sau e tot pe acolo?
Sunt foarte mulți părinți care se trezesc, dar din pătura aceea care nu mai luptă pentru supraviețuire, aia zilnică de ce mănânc, ce pun pe masa copiilor. În România, din păcate, există încă mulți oameni care nu au cu ce să încalțe la școală și aceia până nu depășesc faza asta de, hei, viața mea e cât de cât sigură de la o zi la alta, nu au cum să evolueze apropo de cum să-și onoreze copilul. El trebuie să-și onoreze întâi nevoile fizice de supraviețuire. Dar există o categorie de oameni, de părinți, care nu mai au nesiguranța zilei de mâine, dar care au rămas blocați în același sistem nervos reactiv, cu frică. Bagă în ei meditații, caiete pe bandă, olimpiade, le dau dictări de 7 ori în weekend. Asta este monstrul din tine, monstru care încă supraviețuiește. Hei, oprește-te, și sunt mulți părinți care participă la conferințe, sunt foarte multe cărți scrise bune, sunt foarte multe podcasturi online despre cum să lucrezi cu tine ca părinte și cu fricile tale și cu principala nevoie de a-ți domina copilul și de a proiecta asupra lui ce neîmpliniri simți tu că îl pândesc pe el. Nu poți niciodată să conduci viața cuiva, știi asta și din relația cu partenerul, arătându-i mereu ce nenorocire se poate întâmpla. Nu poți să-i spui soțului tău, hei, dacă nu faci asta cu mine, o să fug mâine de acasă. Noi copiilor le arătăm mereu monstru. Hei, dacă nu înveți, o să ajungi, nu știu, cel mai...
Cum ajungi pe calea de mijloc între performanțe, frate? Performanțe, meditații, olimpiade, geniu și zen. Pe mine mă interesează fericirea. Aia zic, cum ajungi pe calea aia de
mijloc? Deci e ca la sportivi. Da? Atletul ăla de performanță care merge în cantonamente, câștigă medalii, este cel care e luat de mic și pregătit în afara sistemului. Da? El este cel care are acasă un antrenor sau un antrenor sportiv care îl aleargă în fiecare zi, îl hrănește într-un anumit fel, îl pregătește psihologic. Așa este și pe academism. Există un procent potențial de 6-8% copii care sunt atleți academici, adică pot să o ia pe calea olimpiadelor, concursurilor, meditațiilor și este o cale foarte bună. Adică avem nevoie și de acei oameni. Doar că sunt foarte mulți părinți care nu văd cine-i copilul din fața lui. Hei, are el, cum spun antrenorii, dacă le vin foarte mulți copii la sport. Ei văd de la 7-8 ani cine are abilități sportive, de la cum e construit corpul, mușchiul, ce reacție are corpul, nu?
Da.
Așa vede și profesorul. Hei, copilul tău are abilități academice înalte, poate să o ia pe un drum din ăsta exclusivist, în care se antrenează ca un cal de cursă lungă, pur armăsar, da? Pur sânge, și are o carieră extraordinară. Problema caragioasă a noastră, a oamenilor care au internalizat multe frici și judecăți din copilărie, că vrem să-i facem pe toți atleți academici. aspiră toate doamnele și toate familiile să aibă copilul ăla armăsar, car pur sânge de... Nu ne naștem cu esența asta. Natura umană se naște cu niște esențe tari. Unii sunt pe profil academic înalt, alții sunt copii care poate iau 7-8 la școală, dar au o gândire super creativă, o gândire antreprenorială foarte bună, alții au o inteligență corporală, alții au o inteligență lingvistică foarte dezvoltată, alții au inteligență interpersonală, sunt copiii aia care tot timpul organizează în bârligă, seamănă mici conflicte, manipulări, când sunt mici, pe urmă învață să-și dirigeze energia asta socială. Pe ea nu-i sărbătorește școala, dar din păcate nu-i sărbătorește nici familia. Mami, tati judecă și laudă, din păcate, în cultura noastră copilul doar din perspectiva productivității minții în raport cu imaginea ideală a calului pur sânge alergător academic de cursă lungă. Asta e o tâmpenie. Nu este singura cale care te ajută acum în viață să fii un adult împlinit și reușit. La facultățile de elită din lume ajung sau au rata de absorpție față de cererele de 4%, 6%, 8%, cea mai, să zicem, din eșalonul de sus. Copilul tău, eu pot să spun după atâți ani și cu informație și cu intuiția mea, dă semne de la 5 ani cine este.
Trebuie doar să-l vezi.
Trebuie doar să-l vezi. Dar ca să-l vezi, trebuie să dai la o parte ceața de pe fața ta, care e făcută în principal din frici și aspirații nerealiste. Fiecare copil se naște cu o esență, se vede de cum se mișcă, se vede din cum se joacă, din cum vorbește, cum te privește în ochi. Unul este mai liniștit, mai nu introvertit, că asta este iarăși o etichetă, mai pe analiză internă a spațiului mic, altul este un cuceretor, se urcă de la început, se cocoață, trage de mobilă, împrăștie lucruri. Asta e un spirit cu și cățeluși într-un, nu știu, proaspăt fătați, da? Îi vezi după 2 zile ce spirit au. Ai 5 cățeluși într-un coș, nu sunt toți la fel. Fiecare are un spirit al lui. Oh, guess what? Și copiii noștri se naște, fiecare din ei, se naște cu un spirit, cu o direcție. Societatea noastră, fricile noastre, îi coafează de la început și taie bonzaiul pentru fiecare în direcția asta. Trebuie să muncești, trebuie să tragi tare de tine, trebuie să mergi la facultatea de...
El cum e copilul acesta? Copilul liber, fără frică, al
prezentului? El e mereu fără frică și liber.
Și înconjurat de atâția adulți fricoși.
Da, care îi bag oglinda asta. Băi, tu trebuie să fii așa, trebuie să fii așa.
Dar da. Emoțional nu e ok.
Nu e, de asta statisticile acum arată că avem în lume, nu numai în România, pentru prima oară în istorie, o generație de copii cu cel mai mare nivel de anxietate. Adică procentual sunt cei mai mulți. Nu mai zic de adolescenți. De ce? Culmea că societatea e plină acum de resurse și de comodități. De ce sunt copiii ăștia mai speriați? De ce sunt întinși către depresie? Pentru că modelul nostru consumist cumpără ca să-ți fie bine, du-te și mai învață ceva ca să ajungi mai sus decât vecinul de palier, îți dă senzația mereu că nu e suficient. Iar noi punem pe umerii copiilor asta foarte de mici, da? Ne încruntăm imediat ce, nu știu, am zgălit puțin pe perete, da? Le tăiem repede tot avântul de libertate. Și când spun asta, tare mi-e teamă că mulți ori se audă, da, deci ce zice nebuna asta, să-i dau liber, să plece singur, cum vrea el, când vrea el. Și mulți părinți au început să facă asta. Hei, lasă-mi copilul în ritmul lui. Nici
adică
așa.
Se duc la extrema ilată.
Da. Asta e tot din frică. Ori fugi, ori depui armele, ori lupți. Da? Cu sistemul, vorbești peste tot, dai din coate, din picioare, copilul termină școala și tu ești tot nefericit.
Viața nu e în alb și negru. Ce-i pândește pe copiii noștri, ce-i pândește pe părinți, pe profesori?
Pe copii îi pândesc extrem de multe modele de viață. Și asta e foarte bine, dar pot fi niște monstruleți dacă n-au GPS, dacă n-au sistem de navigare. Școlile din lumea asta au făcut. Au redus un pic volumul informațiilor și au construit cu copiii arme de deplasare corectă în spațiul ăsta plin de informații și pericole. Care sunt acele arme? Gândirea critică, spiritul de observație, deducțiile, asocierile mentale și întoarcerea către sine. Băi, cine sunt eu, ce vreau eu? Despre asta am scris mult în cele două cărți ale mele, Copilul tău citește și Copilul tău scrie, despre care sunt aceste arme ale inteligenței, fără să ne sufocăm în maculatură și caiete multe. Deci pe copii pândește o lume extrem de diversificată, cu foarte multe schimbări, cu foarte multe informații și modele de a-ți construi viața cu succes. Înainte era un singur, două modele de succes, acum sunt infinite.
Și pe adulți?
Pe adulți îi pândește faptul așa, că nu și-au actualizat gândirea apropo de ce se întâmplă. Adulții au o problemă a creierului, care e și una de supraviețuire, de genul, eu așa sunt. Eu până acum am muncit și acum am declarat, am depus armele, așa m-am format, de acum îmi duc viața liniștit. Nu, adulții de acum trebuie să învețe tot timpul și nu era deloc o gogoriță ce spunea școala, că ea trebuie să ne dea instrumente de învățare pentru toată viața. Adulții de acum au niște ochelari cu culoarea lentilelor pusă de prea multă vreme. Știi că dioptriile se mai schimbă. Fie te faci bine, fie devii... Trebuie să schimbe ochelarii. Deci îi pândește nereactualizarea. Copiii se reactualizează foarte repede, dar împrăștiat, fiindcă n-au sisteme de navigare. Adulții folosesc aceeași ochelari și aleg să vadă realitatea dintr-o perspectivă foarte blocată în sistemul. Se vede în România foarte clar și se vede în lume, că s-au polarizat foarte mult și... mentalitățile politice, economice, așa.
Ai un moto preferat? Așa să închem discuția într-un ton optimist.
Nu știu dacă am un moto, dar cineva, nu știu, mi-a dat tac dimineață, cred că am zis la un dat, dar cred că au zis-o mulți, nu eu, că sănătatea emoțională este o chestiune de siguranță națională în momentul ăsta. Suntem și studiile arată că nu suntem bine cu capul și cu sufletul aici în România. E normal să fim așa, fiindcă lumea se schimbă, dar trebuie să ne căutăm și să încercăm să descoperim și alte lucruri în noi care ne ajută să ne reactualizăm la pas cu copiii noștri, care sunt cam 30 de ani peste noi, ca gândire, ca reflecție, ca intuiție.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!